Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți. Scumpă biserică, ne-am închinat înaintea Domnului și ne-am bucurat sufletul în cântarea de laudă dedicată Domnului și aceasta este o slujbă duhovnicească. Mulțumim cântăreților tuturor celor care se pregătesc și cu responsabilitate se închină în mijlocul poporului sau cu poporul. În momentele următoare vrem să deschidem Bibliile și să citim din Scripturi, Cartea Domnului, și apoi să ascultăm cuvântul de predică din această dimineață, în urma căruia ne vom ruga, ne vom smeri inimile și într-o stare personală de cercetare, ne vom împărtăși cu trupul și sângele Domnului. Vă chem în dimineața aceasta să deschideți Bibliile în Vechiul Testament la Cartea Isaia, capitolul 6. Vom citi textul acesta, ridicați în picioare, vă rog să vă ridicați. Isaia, capitolul 6. În anul morții împăratului Ozia, am văzut pe Domnul șezând pe un scaun de domnie foarte înalt și poalele mantiei lui umpleau templul. Serafimii stăteau deasupra lui și fiecare avea 6 aripi, cu 2 își acoperau fața, cu 2 își acoperau picioarele și cu 2 zburau. Strigau unul la altul și ziceau, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul oștirilor, tot pământul este plin de mărimea Lui. Și se zguduiau și oriușii de glasul care răsuna și casa s-a umplut de fum. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate. Locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un cărbune aprins în mână, pe care îl luase cu clăștele de pe altar. Mi-a atins gura cu el și a zis, iată, atingându-se cărbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndepărtată și păcatul tău este ispășit. Am auzit glasul Domnului întrebând, pe cine să trimit? Și cine va merge pentru noi? Eu am răspuns, iată-mă, trimite-mă. Ei a zis atunci, du-te și spune poporului acestuia, într-una veți auzi și nu veți înțelege, într-una veți vedea și nu veți pricepe. Împietrește inima acestui popor, fă-l tare de urechi și astupă-i ochii ca să nu vadă cu ochii, să n-audă cu urechile, să nu înțeleagă cu inima, să nu se întoarcă la mine și să nu fie tămăduit. Și eu am întrebat, până când, Doamne? El a răspuns, până când vor rămâne cetățile pustii și lipsite de locuitori. Până când nu va mai fi nimeni în case și țara va fi pustită de tot. Până va îndepărta Domnul pe oameni și țara va ajunge o mare pustie. Și chiar a 10-a parte de va mai rămâne din locuitori, vor fi nimiciți și ei la rândul lor. Da, după cum terebintul și stejarul își păstrează butucul din rădăcină, când sunt tăiați, tot așa, o sămânță sfântă se va naște iarăși din poporul acesta. Amin. Vă mulțumesc, vă invit să vă reocupați locurile, să vă reașezați. Este o mare responsabilitate să-L cunoști pe Domnul, să-L urmezi pe Dumnezeu și să-ți faci de lucru cu El. Este o mare responsabilitate să-L cunoști pe Domnul, să-L slujești pe Domnul și să-L urmezi pe Domnul. Este o mare responsabilitate. Pentru că fiecare om va fi evaluat de Dumnezeu și Dumnezeu va reacționa față de el în funcție de măsura de cunoștință pe care omul o are, în funcție de intensitatea experienței spirituale pe care omul o are cu Dumnezeu. În această dimineață, scumpii mei, fiind la sărbătoarea Cinei Domnului, o sărbătoare însemnată în viața spirituală a bisericii și a membrilor Bisericii Domnului, obișnuim să citim din Scriptură cuvinte care ne îndeamnă la cercetare și în primul rând acuză păcatul, în al doilea rând însă îl ridică pe păcătos, promițându-i reabilitarea dacă se pocăiește și crede. În general, toate predicile de la Cina au același mesaj. Prima parte spune, ești un om păcătos, nu te poți împărtăși. A doua parte a predicii spune, tu te poți împărtăși, dar dacă te pocăiești de păcat și dacă crezi în Iisus Hristos. Atunci în numele Domnului, Mântuitorului, în numele Regelui Iisus Hristos, te poți împărtăși pe cheltuiala Lui. Toate predicile de la cina Domnului au aceeași structură, nici nu pot avea altă structură. Și noi când ne pedepsim copiii, îi chemăm, avem o față aspră, crispată, poate suntem chiar supărați, mânioși, și le spunem, de ce ai făcut treaba asta? Și le administrăm ce este cu dreptul. Dar nu aruncăm copilul odată cu apa în care i-am spălat, ci după ce l-am disciplinat, îi spunem, uite tată, trebuia să se întâmple pedeapsa aceasta pentru ca să înțelegi că în lumea aceasta sunt niște reguli pe care ai avut obrăznicia să le încalci, dar acum sper să te fi învățat minte, tata te iubește sau mama te iubește, uite să nu mai faci lucrul acesta. Și îl iei de după cap și viața o ia de la început. Nimeni nu-și omoară copilul, însă toți oamenii care se simt responsabili a fi părinți își disciplinează copilul, pentru că disciplinându-l nu-l omori, ci doar îl crești, îl educi și îl pregătești pentru viață. Cina Domnului este un moment de întâlnire personală cu Domnul Iisus. Probabil niciunul dintre serviciile divine ale Bisericii Domnului nu ne pun mai aproape de prezența lui Dumnezeu, de care nu ne putem ascunde, nu ne putem eschiva și pur și simplu stăm față în față cu Domnul. Pastorul nu ne poate ajuta cu nimic, părinții nu ne pot ajuta cu nimic, nimeni nu ne poate ajuta, suntem fiecare dintre noi și Dumnezeu. Pentru că cina Domnului este o problemă absolut personală între fiecare credincios și între Dumnezeul care l-a mântuit. Aș vrea, scumpii mei, în legătură cu ce am spus până acum, în legătură cu subiectul sărbătorii noastre, să privim la textul pe care l-am citit din Scripturi și să facem o legătură între ele două, învățând de la Dumnezeu și continuând desăvârșirea vieții și a slujirii noastre. Predica din această dimineață am numit-o diferența între pocăință și nepocăință. Diferența dintre pocăință și nepocăință. Revenind la textul pe care l-am citit, vreau să fac o scurtă introducere prezentând un context sumar al vremii de atunci, al personajelor aflate în discuție, pentru ca mai apoi să facem o aplicație practică la noi, înțelegând despre ce a fost vorba atunci și despre ce este vorba acum. În ultima parte a vieții lui Ozia, sau Azaria, pentru că Ozia este numit în cronici și Azaria este numit în regi, în împărați, dar este vorba despre același împărat, poporul trăia departe de Domnul, aducând jertfe pe înălțimi. Împăratul acesta, Ozia, s-a mândrit în ultima parte a vieții lui datorită succesului pe care l-a avut și mândrindu-se, Biblia folosește cuvântul, s-a semețit, de la semeț, a fi semeț, a fi mândru, a te înălța. Mândrindu-se, a îndrăznit să intre în templu și să facă oficiu de preot, în ciuda faptului că el era doar împărat. Și crezând că dacă este împărat, acum poate fi orice altceva. 81 de preoți, adică marele preot și încă 80 de preoți, au încercat să-l oprească să intre în templu, însă nu l-au putut opri. Atunci când 81 de preoți nu l-au putut opri și el a trecut dincolo de ei, intrând în templu și încercând să ajungă la altar și să aducă tămâie, să aducă jertfă, l-a oprit Dumnezeu și pentru restul vieții l-a lovit cu lepră. Profetul Isaia, care a trăit în aceeași generație cu Ozia, a început să aibă slujire de profet, de proroc, în anul în care a murit Ozia. Și de la Ozia încolo, el a început să slujească, a slujit în timpul fiului lui Ozia, Iotam, Ahaz și a nepotului său Iotam și așa mai departe. În anul morții lui Ozia, despre care am vorbit puțin, Isaia este chemat să slujească. Și capitolul 6, versetul 1 spune, în anul morții împăratului Ozia am văzut, am auzit, am făcut. Profetul Isaia a primit viziunea aceasta în jurul anilor 740, cam atunci a murit împăratul Ozia. Și a slujit ca și profet următorii 40 de ani. Conform relatării din 2 Cronici, capitolul 26, versetul 22, Isaia a scris cartea Faptele lui Ozia, o carte a cronicilor, a aducerilor, a mintea, a memoriilor, cum obișnuiau împărații din vremea aceea să facă. Lucru care ne îndreptățește pe noi să credem că Isaia a fost cronicarul oficial în timpul domniei lui Ozia. Activitatea sa profetică începe în capitolul 6. Despre Isaia, Scriptura ne spune că a fost căsătorit cu o profetesă și a avut doi copii și numele celor doi copii au o semnificație profetică însemnată prin faptul că ei pun în evidență realitatea spirituală păcătoasă în care trăia poporul la momentul acela, dar și promisiunea solemnă a ridicării unei rămășițe sfinte, promisiune făcută de Dumnezeu. Primul copil, numele primului copil era Shear Yashub, înseamnă o rămășiță se va întoarce. Priviți ultimul verset care l-am citit, 6:13. Al doilea copil era Mahal Shalal și asta înseamnă aruncă-te asupra prăzii și distruge-o. Scopul viziunii pe care Isaia o are în capitolul 6, pe care noi l-am citit în această dimineață, era să vestească națiunii judecata lui Dumnezeu datorită stării de păcat în care trăiau, dar și să-i cheme la pocăință și să-i mângâie datorită necazurilor prin care vor trece. Capitolul 1 din Isaia vorbește despre necredința lui Iuda. Se întreabă, are vreun rost să postim? Postul e așa, e cură de slăbire. Capitolul 2 vorbește despre idolatria lui Iuda. Capitolul 3 vorbește despre atitudinea lor lipsită în mod obraznic de recunoștință, o recunoștință pe care ei o datorau lui Dumnezeu Jehova. În capitolul 5 întâlnim cântarea despre via Domnului, la care am făcut referire joi, predicând pilda vierilor. Este cântarea de jale a lui Dumnezeu, care cântă în univers și întreabă galaxiile, ce aș mai fi putut să fac viei mele? Am fost generos, am fost bun, mai mult decât bun, foarte bun. Am luat o bucată de pământ foarte roditor, am sădit o vie de calitate, o viță de vie de calitate, am împrejmuit-o cu un gard, am zidit un turn ca să o pot supraveghea, să o pot păzi, am săpat și un teasc în care să zdrobesc strugurii. Și totuși, vița de vie pe care am plantat-o a făcut struguri sălbatici. Și Dumnezeu pune o întrebare care reclamă în aparență, dar nu și în realitate, parcă neputință. Ce aș mai fi putut să fac și n-am făcut? Cântarea de jale a lui Dumnezeu din Isaia, capitolul 5, este cântarea de jale a lui Dumnezeu cu privire la falimentul fiecărui butuc de viță de vie care sunt eu și cu dumneata. Pentru că noi trebuie să acceptăm că puteam astăzi să fim niște oameni morți sau niște oameni bolnavi sau niște oameni cu handicap fizic mare, stând într-un cărucior cu rotile și cerând bani de la cineva sau trăind la limita minimă de existență. Puteam să fim cine știe pe unde, neputând să ne asigurăm nici nouă și nici familiei strictul necesar. Puteam să nu avem minte să-L căutăm pe Domnul. Puteam să nu fim iertați. Puteam să fim niște oameni nenorociți și prăpădiți de tot. Dar Dumnezeu a pus lucruri de calitate în noi. Când ne-a dat ceva, ne-a dat ce a avut mai bun. Când ne-a mântuit, n-a trimit un înger. Când ne-a binecuvântat, nu ne-a dat second hand. Când ne-a ascultat rugăciunea, n-a ascultat-o în fuga tramvaiului. Dumnezeu ne-a dat lucruri de calitate, a investit în noi cu inimă, ne-a ascultat și ne-a binecuvântat. Și s-a așteptat Dumnezeu că vom reacționa cu aceeași metodă și când vede Dumnezeu că ne comportăm diferit, atunci întreabă ce aș mai putea să fac viei mele și nu-i fac. De ce vița mea de vie produce struguri sălbatici? Timp în care investiția a fost de calitate, când am sădit vița de vie a fost de calitate și când au ieșit strugurii au fost sălbatici, Cine a schimbat calitatea strugurilor de la plantarea viței până la recoltarea strugurilor? Aceasta este o întrebare la care răspunde trecutul nostru. Te-ai născut și nu erai fumător. Te-ai născut și nu știai să înjuri și nici să faci mișto de alții. Te-ai născut și ai fost doar un copil, nici bun, nici rău, și ai devenit ceea ce ești astăzi. Și când te-ai născut, ai fost cum a fost și Luther, cum a fost și Petru, cum a fost și Pavel, un copil care avea în față două drumuri și unul dintre ele va deveni drumul lui. Și astăzi ești ceea ce ești. Și dai vina pe părinți, și dai vina pe păstor, și dai vina pe biserică, și dai vina pe semafor, și dai vina, tot timpul dai vina pe cineva, uneori pe ceasul deșteptător. Și Dumnezeu vine și spune, ce aș mai fi putut să-ți fac și nu ți-am făcut? Când te-ai născut, ai avut amândouă picioarele, puteai să ai doar unul. Când te-ai născut, puteai să ai doar un ochi și să fii umilit, urmărit de acest handicap fizic. Puteai să fii inferior altora, dar te-am binecuvântat. M-am bucurat să-ți dau daruri de calitate, sperând că atunci când vei deveni adult, vei deveni recunoscător față de Dumnezeu care a pus în tine lucruri de calitate, numai de închina, lucruri de calitate. Și vei spune atunci, dacă Dumnezeu a făcut așa cu mine, și eu voi face la fel cu El. Dar n-ai făcut așa. Și când am venit să iau cereal meu, strugurii au fost sălbatici, a fost aguridă, amară, și m-am întrebat, unde este investiția mea? În felul acesta sunt răsplătit, sunt stăpân, puteam să nu plantez nimic. Dar am plantat din dragoste și cu speranță și mi s-a părut normal să mă întorc și să culeg rodul. Și nu este rod. Este durerea lui Dumnezeu. Probabil și în dimineața aceasta. Nu știu cu privire la cine, probabil că cu privire la toți. Într-o oarecare măsură, este cântarea de jale a lui Dumnezeu. Și în urma acestei cântări de jale, urmează o profeție. Și Dumnezeu spune, Isaia, da, Doamne, du-te și spune-le că îi distrug. Pe toți. Dacă 10% mai scapă, îi ajung din urmă și îi distrug și pe ea. Nu mai există nicio soluție pentru ei. Pentru că și-au bătut joc de viață de ei și de mine. Pentru că s-au născut plângând și au trăit râzând. Pentru că este o națiune, o generație care nu-i pasă de Dumnezeu. Am investit degeaba, mi-am consumat timpul degeaba, mi-am făcut datoria degeaba, am promis și mi-am adus aminte de promisiuni, am fost cinstit și demn. Degeaba am făcut toate aceste lucruri. Întocmirile gândurilor din inima lor sunt îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Sunt incorigibili, nu-i poți corija, nu-i poți îndrepta. Îi lovești odată, nu se întâmplă nimic. Îi lovești de două ori, nu se întâmplă nimic. Îi lovești până se rupe bota, nu se întâmplă nimic. Sunt dintr-un material rău. Isaia, du-te și spune-le să știe și să nu creadă că-s rău. Să știe că ei sunt răi. Măcar să știe înainte să moară de ce mor. Isaia, capitolul 6, este un mesaj îngrozitor. Un Dumnezeu supărat trimite mesajul mâniei către un popor care s-a jucat cu Domnul. Un popor care l-a confundat pe Dumnezeu cu idolii vremii, cu religia, cu moralitatea lor. Un popor care s-a jucat cu Domnul. Poporul ăsta s-a jucat cu el. Poporul ăsta s-a jucat cu soțiile, cu soții, cu copiii, cu părinților, cu regilor, cu profeților și au crezut că se joacă și cu Domnul. Și a venit vremea când Dumnezeu pur și simplu i-a distrus. Înainte ca Dumnezeu să-i dea această revelație lui Isaia, Isaia exprimă ce simte, trăirile lui. Și acestea sunt foarte importante pentru noi. Pentru că în momentul în care Dumnezeu îl cheamă pe Isaia, îl scoate din contextul uman în care a trăit până atunci și îl face martor la niște evenimente care au o intensitate și o dimensiune spirituală supranaturală. Având această experiență, Isaia aproape leșină.
Și deși fiind cronicarul împăratului, logofătul împăratului, era intelectualul împăratului, era omul care stătea cu pana și cu cerneala, omul care știa să scrie, omul de carte, omul de litere, omul citit, elevatul împărăției, se ținea după împăratul, protejat de autoritatea lui și scria, nota pentru cronici, pentru posteritate, tot ce se întâmpla. Ei, la un moment dat, omul acesta este pus într-o dimensiune spirituală și făcut martor la ceva ce el nu știa. Această experiență îl pătrunde în interior, în duh, atât de mult încât este aproape să leșine. Și în clipa aceea se întâmplă o paranteză în scopul lui Dumnezeu care l-a chemat să-l trimită cu o misiune. Și Isaia își permite să creeze o paranteză și mai întâi să se ocupe de el înainte de a pleca să facă ceea ce l-a chemat Dumnezeu să facă. Și uitați ce spune cuvântul Domnului. Atunci, când atunci? Versetul 5. Atunci, când atunci? Atunci când am văzut ce am văzut, atunci când am simțit ce am simțit, atunci când m-a luat Dumnezeu de lângă împăratul Ozia și m-a pus lângă împăratul, lângă împăratul împăraților și lângă Domnul domnilor. Atunci când am ieșit de lângă tronul împăratului Ozia și am intrat lângă tronul împăratului împăraților. Atunci când am ieșit de lângă slava împăratului Ozia și am intrat în interiorul slavei împăratului împăraților. Când am văzut diferența aceasta, am fost gata să mi se deschidă închieturile și să mor. În clipa aceea am avut o reacție, a fost involuntară, a pornit din inimă, nu mi-a impus-o nimeni. N-am făcut-o în mod fățarnic, a fost expresia inimii mele. Pentru că slava aceasta mi-a intrat până în oase, până în închieturi. Și atunci s-a întâmplat ceva cu mine. Dumnezeu m-a chemat și mi-a spus, ia asta și du-te și du-l, e o scrisoare, are un mesaj greu. Și i-am spus Domnului, Doamne, mă duc, dar mai întâi lasă-mă să spun ce simt. Spune. Și Isaia spune, atunci am zis, vai de mine, dar de ce? Sunt un om pierdut, dar de ce? Am buzele necurate și trăiesc în interiorul, în mijlocul unui popor cu buze necurate. Și am văzut pe Domnul. Dar dacă nu vedeai pe Domnul, nu e așa că nu simțeai asta? Așa este. Dacă nu l-aș fi văzut pe Domnul, aș fi crezut că sunt un băiat de treabă. Pentru că mă comparam cu fratele Petru Cladovan, cu fratele Marian Vlad, cu fratele Viorel Lozneanu și cu toți ceilalți oameni din biserică. Și mă vedeam mai bun decât ei. Pentru că stăteam lângă Ozia, care era pe tron, care avea slavă de împărat, care avea autoritate, dar îi vedeam și toate defectele și toate obrăzniciile omenești. Și în unele privințe mă credeam mai bun decât el și mai inteligent, că eu scriam, nu el. El nu știa poate nici să vorbească bine. Că de la 17 ani a fost chemat să fie împărat. Dar am intrat într-o experiență care depășește umanul. Și acolo mi-am dat seama că eu sunt un om rău, un om păcătos, un om pe care mânia lui Dumnezeu îl va ajunge. Dragul meu, există posibilitatea să te vezi un băiat de treabă, pentru că te uiți în adunare și îți găsești un grup de oameni pe care îi vezi mai răi și prin comparație cu aceștia ești mai bun și te îndreptățești. Te îndreptățești poate că vii și duminica dimineața la adunare, nu numai seara. Te îndreptățești că plătești membria, nu ca alții, sau poate plătești mai mult. Te îndreptățești pentru că niciodată n-ai vorbit pe păstor de rău și niciodată nu ți-ai lovit soția, cum fac alții. Și probabil că te poți îndreptăți în sute și în sute de situații. Știi de ce reușești să faci asta? Pentru că te uiți la alții care sunt mai răi decât dumneata și atunci te îndreptățești că ești mai bun. Și dacă nu te vei întâlni odată cu Dumnezeu, crede-mă că vei muri în condiția aceasta. Și este o condiție nefericită, să nu-i zic mai mult. Ozia a fost cronicarul împărăției, a fost intelectualul vremii. Și totuși când îl vede pe Dumnezeu, el spune, sunt un gunoi, sunt un nimeni, sunt un om păcătos, nu merit nimic. Aceasta a fost experiența lui Iosua. Observați ce vede el în sala tronului, lucruri care îl șochează. În primul rând, l-am văzut pe Domnul. În al doilea rând, am văzut tronul pe care stă, scaunul de domnie. În al treilea rând, am văzut templu. În al patrulea rând, am văzut serafimii, care
spuneau permanent, Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul. Când am văzut lucrurile acestea, atunci am constatat că eu sunt un om care am avut o părere prea înaltă despre mine și m-am crezut gorzav. Și acum știu sigur că nu sunt, pentru că s-a modificat termenul de comparație. Nu mai mă compar cu fratele Petru Cladovan, nici cu fratele Petru Lorinț. Am văzut slava lui Dumnezeu, care este infinită, imensă, veșnică și nu pot spune cum este. Dar în fața acestei slave, eu sunt un om păcătos și rău. Îți mulțumesc, Doamne, că mi-ai făcut harul ca să văd slava aceasta, pentru că altfel n-aș fi știut că sunt cum sunt. Și trist este când îi minți pe alții, dar mai trist este când te minți pe tine, când te păcălești pe tine, când te hrănești cu speranțe înșelătoare, vorba lui Cornilescu, nădejdi înșelătoare, adică cu lucruri care nu există. Bunica spunea în România, curaj găină că te tai. Ei bine, Isaia a trăit această experiență și uitați ce se întâmplă cu el. Isaia îl vede pe Domnul. Domnul este stăpânul creației, este autoritatea universului, este judecătorul tuturor oamenilor. Și primul lucru pe care îl vede Isaia nu este tronul și nu este templu și nu sunt serafinii. Primul lucru pe care îl vede Isaia este Domnul. Isaia vede lucrurile în ordinea corectă, pentru că așa îi le arată Dumnezeu. 800 de ani mai târziu, 740 de ani mai târziu, mai corect, 770 de ani mai târziu, Domnul Iisus vine pe pământ în calitate de mântuitor și întâlnește elita religioasă a evreilor, preoții, cărturarii, farisei, care și ei vedeau ceva, dar nu-l vedeau deloc pe Domnul. Ei nu mai vedeau nici templu, știți ce vedeau ei? Ei nu mai vedeau nici tronul, știți ce vedeau ei? Ei vedeau templu. Și marea lor mulțumire era apartenența la templul lui Dumnezeu. Templul Domnului, templul Domnului. Oamenii aceștia au fost liberi în țara lor și prizonieri într-o țară străină. Și au văzut că atunci când au fost prizonieri, templul a fost distrus. Și când au revenit în țara lor, fiind liberi ca și cetățeni în propria țară, și au rezidit templu. Și ei atunci s-au agățat de templu, nu s-au agățat de Dumnezeu, nu s-au agățat de tronul Domnului, ei s-au agățat de templu. Și pentru ei templu era Dumnezeul lor, templu era totul. Dacă se duceau la templu, nu trebuia să mai facă nimic. Obrăzniciile din inima lor, păcatele din viața lor, nu erau un lucru important. Importantă era prezența la templu. Dăteau câțiva lei pe un animal în funcție de puterea financiară, cumpărând o turturică sau un miel sau mai mult poate un vițel, și se duceau cu el la templu aducând o jertfă. Și oamenii aceștia se întorceau acasă de 2-3 ori pe an de la sărbătorile la care erau obligați să meargă în fiecare an, măcar la una, dacă nu la trei, și aveau sentimentul că au făcut tot ce trebuie. Trebuie să acceptăm că noi avem tendința să ne credem mai buni decât oamenii care nu vin la biserică. Și un om care vine la biserică, evident, e mai bun decât unul care nu vine. Însă marea problemă este că ni se pare că a venit la biserică înseamnă totul. Și unii vin la biserică și bârfesc în biserică. Unii vin la biserică și trimit text message în biserică. Credeți-mă că într-o zi sau o seară o să ridic pe cineva în picioare și o să-l întreb așa de față cu dumneavoastră să ne spună și nouă cui scrie și ce. Unii vin la biserică și râd, dar râd tot timpul. Unii vin la biserică și te mir ce fac, vin la biserică, dar nu sunt aici. Oamenii aceștia cred că a veni aici este Dumnezeu, aici este totul, nu trebuie să mai facă nimic. Simpla prezență la biserică îi justifică, îi rezolvă. Așa au fost evreii, templul Domnului și templul Domnului. Și Hristos întreabă, oameni buni, de ce curățiți paharul pe din afară? Doar. Și nu înțelegeți că pe dinăuntru e murdar. Cine nu-L vede pe Domnul, degeaba vede templu. Cine nu se întâlnește aici cu Iisus, degeaba se întâlnește cu sanctuarul acesta foarte frumos. E unul dintre cele mai frumoase sanctuare din America și din lume, din bisericile penticostale românești. Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei care au muncit să-L facă în frunte cu pastor Luca și cu cei care au fost de la început s-au adăugat pe timp, în timp. A fost un efort extraordinar și o minunăție. Este o zestre grozavă pentru noi. Dar
Dacă aici nu-L întâlnești pe Iisus, îți pierzi timpul. Te faci vinovat înaintea Domnului. Domnul asta le-a spus evreilor. Oameni buni, vă agățați de nimic. Vă agățați de ce nu există. Templul Domnului, templul Domnului. Isaia n-a văzut templu. Isaia l-a văzut pe Dumnezeu. S-a întâlnit cu Dumnezeu și a fost uimit de slava lui Dumnezeu. Persoana lui Dumnezeu îți vorbește, dar zidul ăsta nu-ți vorbește. Că s-ar putea să disprețuiești predica și s-ar putea să-ți notezi pe hârtie toate greșelile gramaticale și presupuse teologice. Și în parcare să rămâi 2 ore și să le comentezi. Și nu predica, comentezi predicatorul, că dacă ai comentat predica n-ar fi rău. Oamenii din generația Domnului au căzut în păcatul acesta să se agațe de templu și să creadă că templul era o minune la vremea aceea, templul e totul și templul nu era totul. Isaia l-a văzut pe Domnul. Isaia l-a văzut pe Domnul. Însă oamenii din vremea Domnului Iisus Hristos s-au agățat de apartenența la templu, dar s-au mai agățat și de descendența la părinții lor. Apartenență și descendență. Știți ce spuneau ei? Suntem copiii lui Avram. Citiți Ioan capitolul 8. Suntem copiii lui Avram. Cum spui tu că noi suntem răi? E imposibil să fiu rău că eu sunt copil de păstor. E imposibil să fiu rău că eu vin din inima penticostalismului din România. E imposibil să fiu rău pentru că eu am fost botezat cu Duhul Sfânt. E imposibil să fiu rău pentru că eu am condus cântările la Giurgiu. E imposibil să fiu rău pentru că alaltăr m-am rugat 2 ore. Oameni care se ascund în spatele descendenței. Oameni care spun, dar tu știi trecutul meu? Tu știi cine a fost tata? Tu știi cum a fost biserica din care am venit eu? Păi dacă te văd pe tine e suficient, știu și cum a fost biserica. Dacă te văd pe tine, înțelegi și cum a fost tata. Sigur, nu e adevărat. Nu e adevărat că uneori tata e cum e și copilul e altfel, sau invers, și biserica la fel. Oamenii se laudă cu descendența lor și cu apartenența lor, apartenență la templu, la clădire, și descendență din ceva, din trecutul lor. Și asta îi susține, dar nu e justificată susținerea. Isaia îl vede pe Domnul. Cine nu-L vede pe Domnul, descendența și apartenența nu-i ajută la nimic. Dacă cineva are o descendență glorioasă, această descendență ar trebui să-l oblige. Faptul că vii dintr-o biserică unde se stăruia, ar trebui să vii la stăruință. Faptul că vii dintr-o biserică care era la ora 9 la biserică, ar trebui să faci la fel. Faptul că vii dintr-o biserică unde se cânta cu foc, ar trebui să cânți cu foc. Faptul că vii dintr-o zonă bună unde penticostalismul a fost puternic, ar trebui să încurajezi asta, atât cât depinde de dumneata. În unitate cu frații care sunt chemați de Dumnezeu să cârmuiască biserica, nu facem 2 biserici într-una. Că asta nu-i treabă. Dacă dumneata îi trage într-o parte și soția într-o parte, copiii ce-ar zice? Ar fi aia familie? Care ar avea dreptate, soțul sau soția? Uitați-vă puțin la mine, niciunul. Isaia vede pe Domnul și după ce îl vede pe Domnul, vede că stă pe tron. Și după ce vede că stă pe tron, vede că tronul pe care stă Dumnezeu este în templu. Însă ceea ce este în centru este persoana lui Dumnezeu. Uneori, în mod intenționat, evităm ca să ne întâlnim cu Domnul în adunare. Dacă simțim că ne curg lacrimile, imediat zicem, nu, să nu plâng, că mă văd frații. Și frații zic că m-am certat cu nevasta dacă mă văd plângând. Tot timpul ne interesează frații. Tot timpul ne interesează frații, suntem bolnavi de imagine. Să nu cumva să zică cineva ceva de noi. Să nu cumva să se oprească potopul de laude și de aprecieri. Să nu ne stricăm firma și eticheta. Să nu versăm o lacrimă, să nu ne ridicăm mâinile. Să nu cumva, să fim așa, foarte înțepeniți, așa, netransparenți, să se uite omul la noi, să nu știe ce să creadă. Să nu cumva să fim subiectul de discuție al cuiva. Să nu cumva. Cât mai private, cât mai ascuns, cât mai așa. Isaia l-a văzut pe Domnul și a reacționat. Pur și simplu a reacționat public. A reacționat oficial, a rămas scris în carte ce a zis Isaia despre el. Dacă zicea Ieremia despre el, zicea, păi nu-l suferă Ieremia, că e în concurență. Dar el a zis despre sine, sunt necurat. Atunci când spune fratele Petru Lorin ceva despre mine, zice, păi îl brâfește că vrea să ia locul. Dar spune el despre el.
Isaia vede pe Dumnezeu, Isaia vede tronul lui Dumnezeu, care este simbolul stăpânirii, simbolul autorității, simbolul judecății divine. De 35 de ori în cartea lui Isaia este prezentat Dumnezeu ca Sfântul lui Israel. Și în toate celelalte cărți ale Noului Testament, 38 la număr, doar de 6 ori. Încă o dată, numai în cartea lui Isaia, care este una dintre cele 39 ale Vechiului Testament, numai în cartea lui Isaia, de 35 de ori este folosită expresia Sfântul lui Israel. Sfânt, Dumnezeu Iehova Sfânt. Și în toate celelalte 38 de cărți, doar de 6 ori, omul acesta n-a putut să nu mai vorbească despre ce a văzut. Știți de ce spun oamenii glume? Știți de ce spun glume? Pentru că numai aia văd. Se duc acasă, deschid TV-ul și toți comicii, toți palavragii, numai la ăștia se delectează. Ăștia le umple timpul și inima. Și numai glume sunt. Pentru că n-ai ce să spui decât ce vezi. Pe Bobil vezi, pe Bobil visezi, pe Bobil vorbești. Isaia n-a mai vorbit decât de Domnul, decât de Domnul, decât de Sfântul lui Israel. Pentru că atunci când a intrat în templu și s-a uitat pe tron și l-a văzut pe Domnul pe tron, atunci n-a mai putut să vorbească restul vieții decât de minunea asta. Vi s-a întâmplat vreodată să plecați în vacanță? Să presupunem că la Grand Canyon. Când veniți, două săptămâni numai de groapa aia vorbiți. Că ați fost impresionați de craterul ăla uriaș. Ei, Isaia vorbește mai mult decât toți oamenii din Biblie la un loc despre slava lui Dumnezeu, că a văzut-o cu ochii lui. Și când a văzut-o, s-a pocăit. Fraților, cel mai nefericit om de pe Terra poate să fie plin de bani și de poziții și de faimă. Dacă nu-l vede pe Domnul, nu se va pocăi în vecii vecilor, poate să îmbătrânească în adunare. Că nu adunarea, nu templul te pocăiește. Cine te pocăiește este Dumnezeu, care îți prezintă o slavă ce ți se moaie genunchii, care îți schimbă părerea despre tine. Și spui, nu-s mai bun decât omul ăsta. Nu, sunt un om ca el. Nu-s mai bun decât frații mei. Nu, sunt ca ei. Sunt un om cu buze necurate care trăiesc într-un popor tot, așa spune Isaia, tot cu buze necurate. Cu alte cuvinte, suntem la fel, mă identific cu poporul acesta. Cine-i bun e Domnul. Isaia vede templu, e locul stăpânirii, locul autorității, locul judecății. Și observați serafimii care aveau 6 aripi. Cu 2 își acopereau fața. Acesta este simbolul smereniei în Biblie. Își acopereau fața, este simbolul smereniei. Serafimii sunt niște ființe smerite. Dacă n-ar fi fost la revolta pe care a făcut-o cu ceva timp în urmă Lucifer în cer, și a atras o treime dintre ei, adică unul dintre ei, i-a atras. Ăștia doi din trei care au rămas, nu le-a mai trebuit slavă. Slava i-o închina Domnului. Ei stăteau cu aripile acoperindu-și fața ca să se smerească înaintea Domnului. Dacă nu te poți smeri în adunare, crede-mă că asta spune totul, este o radiografie suficientă pentru starea spirituală pe care o ai. Un om care îl vede pe Domnul se smerește. Un om care îl vede pe Domnul se smerește. Nu cred că există om mai fericit în lumea aceasta. Așa cred astăzi. Nu cred că există un om mai fericit în lumea asta decât un om care îl vede pe Dumnezeu și care are capacitatea în interior, doar că l-a văzut pe Domnul, să se smerească și să nu se vadă grozav. Următoarele două aripi, spune Scriptura că și acopereau picioarele, acesta este simbolul decenței. Știți câtă bătaie de cap au pastorii cu vestimentația? Știți că aproape la fiecare serviciu divin se duc la cineva să-i spună, știi ce, ar fi trebuit bluza aia să-i lași de 2-3 degete, așa un pic de mânecă. Ar fi trebuit la fusta aia, ar fi trebuit să-i mai adaugi un pic. Ar fi trebuit să... Serafimii cu 2 aripi și acopereau picioarele, simbolul decenței. Știți de ce? Ei trăiau în prezența lui Dumnezeu. Ei nu veneau din destrăbălarea lumii unde să-și afișeze nu știu ce, ca să creeze nu știu ce, atingându-și nu știu ce interese. Ei erau în prezența Domnului. Frați și surori, întreb eu, nouă ne vorbesc lucrurile acestea sau nu? Sau este predica obișnuită la care suntem expuși și n-avem decât să o ascultăm?
De la cine învățăm? Uitați ce ne spune Scriptura. Smerenie în prezența Domnului. Decență în prezența Domnului. Cu celelalte două arii zburau, slujire. N-aveau stare, zburau și spuneau: Sfânt e Domnul, Sfânt e Domnul, Sfânt e Domnul, Sfânt e Domnul. Și toată slava i-o dăteau lui Dumnezeu. Spuneau despre Domnul că e Sfânt, nu despre ei. În concluzie, textul pe care l-am citit ne prezintă trei categorii de oameni. Împăratul Ozia, care păcătuiește înaintea Domnului și nu se pocăiește. Și pentru că nu se pocăiește, îl lovește Dumnezeu cu lepră și moare lepros. Și separat de familie și de popor. Și fiul lui, Ahaz, conduce țara, deși era copil. El este prima categorie de oameni din textul biblic, Isaia capitolul 6. Un om care păcătuiește și nu se pocăiește. Și mânia lui Dumnezeu, lepra lui Dumnezeu vine peste el și așa pleacă de pe pământ. A doua categorie de oameni este reprezentată de prorocul Isaia și el păcătuiește. El cu gura lui spune: sunt păcătos ca și oamenii din popor. Dar el se pocăiește. Și în momentul în care se pocăiește, Scriptura ne spune că vine un serafim. Îi atinge gura care era necurată, locul păcătos, cu un cărbune luat de pe altar și spune: nu mai ești, ai fost, dar știi de ce nu mai ești? Că ai recunoscut că ești și că te-ai pocăit. Nu mai ești. Fii liniștit. Du-te în misiune, du-te în slujbă. Du-te și fă ce ți-a zis Dumnezeu, că acum ești sfințit. Eu te-am sfințit cu cărbunele acesta pentru că te-ai pocăit. Și a treia categorie de oameni, poporul. Poporul păcătuiește înaintea lui Dumnezeu și nu se pocăiește. Și Dumnezeu îi distruge. Vin asirienii, vin babilonienii, Dumnezeu îi distruge. Frați dragi, nu este o soluție să luăm cina în mod nevrednic. Nu este o soluție să stăm acasă la cina Domnului. Nu este o soluție ca să venim la adunare, dar să nu o luăm, ca nu cumva să o luăm în chip nevrednic. Astea nu sunt soluții, astea sunt invenții omenești. Nicăieri în Scriptură nu avem suport pentru asta, nicăieri! Soluția pe care o oferă Biblia este următoarea. Cercetați-vă pe voi înșivă și așa să mâncați din trupul Domnului. Soluția este ce a făcut Isaia, să ne pocăim, adică ce înseamnă asta? Să ne mărturisim păcatul și să părăsim păcatul. Să ne mărturisim păcatul și să părăsim păcatul. Frați dragi, aceasta este o lecție duminicală. O auzim mereu și mereu și mereu și mereu. Dacă am fi auzit-o odată, am fi fost îndreptățiți, că am uitat. Dar o auzim de ani și de zeci de ani. Care este realitatea în viața noastră? Soluția nu este să ne ascundem, nu este să evităm cina, nu este să nu o luăm, nu este să stăm acasă, nu este să o luăm oricum. Soluția este să ne aplecăm înaintea Domnului, să-L vedem pe El, să-I vedem slava și să spunem: Doamne, Ți-am promis luna trecută în iulie când am luat cina, că în august eu nu o să mai vin la Tine murdar. Și acum e august, Doamne, și îmi pare rău, dar nu m-am putut ține de cuvânt. Mi-a scăpat o privire, mi-a scăpat un gând, mi-a scăpat un conflict cu familia, mi-a scăpat, Doamne, o omitere sau o comitere, mă simt din nou nevrednic. Doamne, dacă nu faci din nou ceva pentru mine, nu pot să iau cina, că nevrednic noi au. Dar nici nu pot pleca acasă ca și cum nu m-am întâlnit cu Tine și nu Te cunosc. Îmi mărturisesc păcatul și îl părăsesc, dar Te rog, iartă-mă. Dacă ai făcut lucrurile acestea, întinde-ți mâna cu toată libertatea prin credință și împărtășește-te. Pentru că mai bun decât ești acum, foarte probabil că nu vei fi niciodată. Și niciodată nu vei fi atât de bun încât să nu mai trebuiască să te mărturisești și să părăsești păcatul care l-ai mărturisit. Mereu vei fi un om cu calități și defecte, mereu vei fi undeva între aceste limite. Te invit în această dimineață să accepți cuvântul Domnului și alături de mine să vii în rugăciune înaintea lui Dumnezeu și să spui: Doamne, îmi pare rău pentru lucrul acesta. Tu cunoști inima, Doamne, în fața Ta nu mă pot da drept altul. Îmi pare rău. Doamne, îmi pare rău. Am în inima mea un foc, o muncă, o frământare teribilă, Doamne. Mă dor oasele, mă doare stomacul de părere de rău. Îmi pare rău, Doamne, mă mustră conștiința. Doamne, dă-mi putere și Îți promit că n-am să mai fac asta niciodată. Și simte-te liber, că dacă îți mărturisești păcatul și dacă îl părăsești, atunci nu-l mai ai, pentru că Dumnezeu ia un cărbune de pe altar și te curățește. Aceasta este Evanghelia. Vă chem, dragii mei, să ne ridicăm în picioare și să ne rugăm Domnului împreună.
Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.